Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 16-njy fevral, hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogşun anagrywan tanış edýär. German kansler Angela Merkel Birleşen Ştatlaryň Siriýadan howlukmuş goşun çykarmagynyň ortaýetin we Iranyň ýakyn günde ordaky rollaryny güýçlendirmek töwekkelligini döredýänligini öýdürdi. Merkel 16 fevralda Münhen'de hukukçuluk matlahatında çıkış edip, Birleşen Ştatların Siriye'den planlaştırılan çıkışının kovu pikir olup olmanlığını sonra gassınarlı. Bu orsiyetin ve İran'ın öz tesirlerini has güçlendirmeğine alıp gelmez mi deyip ol sonra verdi. Şeyle de Merkel, Birleşen Ştatların uvansan hak güçlerini vaktinden yan çıkarmak planlarından ehtiyaçlık bildirdi. Yağını NATO'nun bir yurttaki aygıtlı kollu misiyasının Abasa'nın harbi orsnamalarına ığrarlılığına, karasılılığına etti. Bundan başka German lider Hıtay'ı hem halkarı yaraksızlanmak prosesine koşulmağa çağırdı. Türkiye'nin prezidenti öz yurdunun Abasa'nın bu alalaskavattaki basçına karamazdan orsiyetten kemilleştirilen S-400 hova koru ulgomunu satın almak planlarından el çekmeyenliğine ediyar. Biz orsiyetlen S-400 varada alalaskı ağlaştık. Ondan biz üçün bu meselede iyide dönmek olmaz deyip Prezident Recep Tayyip Erdoğan 16. fevrarlı Ankara'da jurnalistlere aytti. Abasa resmileri NATO agdası olan Türkiye, Abasa'nın Patriot raketa goroglugomunu 3,5 milyard dolara almak teklifine cevap vermek varada 15. fevrarlı çenli resim olmadık möhlet verdiler. Erdoğan Türkiye'nin şinniken Patriot ulgomunu satın almağa açıktığına etti. Emma Washington, eger Ankara Moskova bilen alalaşığından çekilmese öz teklifini iyin alacaktığına etti. Washington orsiyetin S-400 ulgomunun NATO'nun hova koruğuna integrirlenip bilinmeyecektiğına etti. Biz S-400 ulgomunu iyiyle getirmek varada berin vaadamızda tapılma üçün işlemek devam ettiriyarsip Erdoğan'a ediyar. Orsiyetin harbi tegin hizmattaşlyk gurulunyň başlygy Dmitri Şugaýew 6-njy fevralda Kommersant gazetine Orsiýetiň Türkiýe bilen aralaşygy 2019-njy ýylyň güýüne çenli tamamlamagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Bir öňki media habarlaryna Türkiýanyň 2,5 milliard dollara S-400 ulgamlarynyň 4 batalyonyny satyn aljakdygy habar berildi. Owgansanyň prezidenti Aşraf Ganiň Türkmenistana resmi sapara gelmegine taýýarlyk görýär. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 15-nji fevralda geçirilen mejlisinde habar berildi. Emma saparyň anyk amala aşyrylacak senesi aýdylmady. TDH-nyň ýazmagyna görä sapar wagtynda iler tutulýan uwurlarda özara we hukukly türkmen owgan hyzmatdaşlygyny hasa pugtalandyrmak we giňeltmäge öňükdirilen möhüm resmi namalaryň bir näçesine gol çekmek gödeňinde tutulýar. Neşirin maglumatyna Ora Türkmenistan gongşu yurdu dörözçülüklü durmuşun esaslarını puhtolandırmağa yardım veriyar. Elektrik energiyasının ve suuklandırılan gazın yenillikli bakadan iyi verilmeyi, insan pervar yüklerinin izgiderli uğradılmağı munun aydın suut namastır deyip havarda ediliyar. O Vansan'da yaşayan etnik Türkmenler özlerinin Türkmenistan'a varıp ata baba yurtlarını görmek, iş katnaşıklarını kurmak istevlerinin vidalmak mümkünçülüklerinin aşı çısırımlaştırılanlığı zirarlı basa varmağını geliyenin aýdýarlar. Türkmenistanyň bazar ykdysadyýetine geçmegi çalklandyrmagyň çägini döwlet ýetiligindäki karhanalary hususlaşdyrmak işleri dowam etdirilýär. TDH-nyň 15-nji fevrallaky maglumatyna görä täze urulýan döwrewap mallarçylyk toplumlarynyň dördüsi henagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna hususy emlak hökmünde berildi. Neşirin maglumatyna görä bu çäre telekeçiligi ösdürmek we bazar ykdysadyýetiniň sosial ugruny kämilleşdirmek üçin görüldi. Hususiyetçilige berilýän toplumlar ahal Lebap we Mar welaýatlaryna bina edilýär. Senagatçylar birleşigi olaryň potratçysy bolup durýar. Bu toplumyň guruluşy işlerini geljek ýylyňda kawryny tamamlamak planlaşdyrylýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryna 23 ýanwarda owhozuluk önümlerini we beýle könümçülükleri ýola goýmak üçin 8,5 müň hektardan ugrak ýer bölegi berildi. 2018 ýylyň iýulyna awada milli siýahatçylyk zolagy berildi. Martda bolsa prezident Berdimuhammedow bu birleşige awtomagistral we Lewapda kal dökünleri zawodyny gurmak üçin 3 milliard dollar meçhörüne kredit berdi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri resmi maglumatlara salgylanyp habar berýär. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okalan makalalaryň başyny Aşgabat Deli Çorunly ýolagçy aradan çykdy. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Berdimuhammedow prokurorlaryň ak ýürekli işlemeliligini nygtaýar. Aşgabatda tandyr çörögini döwletiň keskitlen bahasyndan satmak talap edilýär. Aşgabatda işçiler çağalar wagtlaryny öňünde iş görýär. Jaýlara bildirişler ýaratly habarlarymy hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Medyan aňgul medarlarynyň iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek tapşyrylýar. Aşgabatda tandyr çörögini döwletiň keskitlen bahasyndan satmak talap edilýär diýen atlan çap edilen gepleşikler